Tubos Reunidosek iragarri du kaleratzeak egingo dituela Amurrioko eta Trapagarango lantegietan. Jokin Sagarzazu. Beste kolpe bat Aiaraldeko ekonomiarentzat. Tubos Reunidos taldeak iragarri du kaleratzeak egingo dituela bere planta nagusian, hau da, Amurrion, Araba eta baita Trapagarangoan ere, Bizkaia. Bi lantegietako enpresa batzordeek oraindik ez dakite zenbat laguni eragingo dien neurriak. Otsailaren 9an hasiko dute kontsulta aldia eta asmoa da negoziazioak mahai bakarrean egitea. CNMV Balore Merkatuaren Espainiako batzordeari bidalitako ohar batean enpresak azaldu du egoera ekonomiko konplexuan dagoelako hartu duela erabaki hori merkatuen testuinguru zailarengatik. Bi aste barru bilera bat egingo dute Amurrioko instalazioetan eta zuzendaritzak erabakiaren inguruko xehetasunak azalduko dizkie orduan langileen ordezkariei. Enpresak jakinarazi du neurria bere bideragarritasun planaren barruan dagoela eta helburua dela jarduera industrialari eta enpleguari eustea, kaleratzeek ahalik eta eragin sozial txikiena izan dezaten. Sindikatuek ohartarazi dute ez dutela kaleratzerik onartuko. Oraindik ez dakite enpresak pizgarriak edo beste eskubide batzuk eskainiko dituen kaleratzeak egitearen truke, baina jakina da errelebo kontratuak gutxitzeko asmoa duela. Amurrioko lantegian aldi baterako enplegu erregulazioan daude urritik. Zuzendaritzak eta langile batzordeak adostu zuten neurria, eta hango langile guztiei eragiten die 840 laguni. Astelehenean amaituko da erregulazioaren indarraldia. Taldeak beste bi planta ditu Euskal Herrian. Trapagarangoa 350 langile inguru eta Langraizokakoa Araba. Bigarrenean ere aldi baterako enplegu erregulazioan egon ziren iaz lehen seihilekoan. Hiru lantegi horiek eta Austongoa AEB batuz taldeak gutxi gora behera 1400 behargin ditu guztira. Tubos Reunidosek jakinarazitako azken emaitzen arabera iazko lehen seihilekoan 28,9 milioi euroren galerak izan zituen salmentak handitu zituen arren. Lana badauka, baina azaldu duenez, produkzio kostuak izugarri handitu dira, batez ere AEB-en muga zerken eraginez. Horrez gain, aurreko urteetan pilatutako zorra zama handia da oraindik ere taldearentzat. Josu Kalbo Tubos Reunidoseko buru zenean, 2024ko akziodunen batzarrean. Miguel Toña / F. Kaleratzeak egingo dituztelako iragarpena ez da egunotako bakarra, atzo izan baitzen beste bat. Josu Kalbo taldeko presidenteak dimisioa eman du. Argudiatu du Tubos Reunidosek dedikazio handia eskatzen duela eta ez duela bere burua gai ikusten enpresak dituen erronkei aurre egiteko. Joaquin Fernandezek ordezkatuko du Abengoa Energia Berriztagarrien Alorreko Espainiako Konpainiaren kontseilari ordezkari izandakoak. AEB-etako atea itxita. Tubos Reunidosen krisia aspaldiko kontua da. Enplegua aldi baterako erregulatzeko espedienteak bata bestearen atzetik lotuz joan da azken 10 urteetan. 2015-tik 2021-era Amurrioko odigileak 531 milioi euroren galerak izan zituen. Hidrokarburoen prezio apalek inbertsioak geldiarazi zituztelako eta 2007an eskatutako 160 milioi euroko kreditu bati aurre egin ezin da zebilelako. Enpresa desagertzeko arriskuan egon zen, baina Espainiako gobernuaren erreskatearen bitartez, Sepiren laguntzarekin 112 milioi euro sartuta lortu zuen salbatzea. 2022an inbertsio handiagoak egin ziren petrolio eta gasobietan eta horrek eskariak ugaritu zituen. Azken urteetan, taldearen egoerak hobera egina zuen. 2023an eta 2024an 100 milioi euroren irabaziak lortu zituen eta horien parte bat baliatuz eta berregituraketa bat eginez. Zorra 243 milioitik 175 milioira murriztea lortu zuen. Orain, beste gertakari batek bete-betean jo du. AEB-ak dira Tubos Reunidosen merkatu nagusia enpresaren salmenten 145%-tik gora hartzen baititu. Donald Trump presidentearen politika protekzionistek eta zehazki altzairuaren eta aluminioaren importazioei ezarritako 140%-eko muga zergak nabarmen ahuldu dute Amurrioko hodi ekoizlea. Horrek eragin zuzena izan du hodien prezioan eta irabazi tarteetan. Enpresak azaldu duenez, izugarri handitu dira produkzio kostuak eta ezinezkoa da hori bezeroaren bizkar jartzea. Ondorioz, AEB-tako merkatua ia erabat itxi zaio adierazi duenez. Etor zitekeen horri aurrea hartzeko, Tubos Reunidosek ere erabaki zuen produkzioaren zati bat AEB-etara eramatea sektoreko beste enpresa batzuek egin bezala. Euskal Herrian egiten dituen soldadurarik gabeko tutuetako asko Austongo, Texas lantegira eraman zituen han azken ukituak emateko. Baina iazko urrian, taldeak jakinarazi zuen AEB-etako jarduera behin-behinean etetea erabaki zuela. Beraz, leku aldaketa ez da nahikoa izan muga zer gehizkin egiteko. Oraindik ikusteko dago zer gertatuko den AEB-etako merkatuarekin. Funtsezkoa da hala Tubos Reunidosentzat nola gas eta petrolio hobietan erabiltzen diren soldadurari gabeko altzairuzko tutuen beste ekoizleentzat. Eta AEB-etan erabiltzen diren mota horretako hodien 160% baino ez dira ekoiztenan. Tubos Reunidos negozioa edatu nahian dabil beste merkatu batzuetan, besteak beste Saudi Arabian eta Indian.